Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 14 ad octobro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco acceptis audienze cimatene la membroin de Itala Associo de Hospitalai Apotechistoi, congressantai en Romo. Al ili la papo memorigis che la congresso estas ocaso por confronti opinioin, sed ancau eblezzo por redeclari la gravezzon della nazia stata sanitara servo, ne preter la sebla elemento por certigi la comunan bonon cae la socian crescon de lando. Cio tio li aldonis cadre della pandemio, quiu shangis cae shangios la manieron arangi cae mastrumi la sanitara in servoin. Alla partoprenantoi en la congresso della Italae Hospitalae Apotechistoi, la papo memorigis ancau che la aborto ne estas solvo, sed murdo. Dirinte tion, li aldonis, nia devo estas la proximigio, resti proximai alla situazioi, aparte alla virinoi, porque onin ne pensu al aborto kiel solvo, char gi tia ne estas. Poste la vivo, post dec, dudec, tridec iaroi, presentos la conton, cae necessas estie en confes preneio, por compreni la coston tre altan de citio. La statuo de Cristo e l'acetanto en Rio de Janeiro per siai malfermitai bracoi estas al voco al ripazzigio, invito al fratezzo. Tion oni legas en la messaggio de Papo Francisco subscribita della Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin sendita ocase della naudeca da Treveno della inauguro della conata statuo sur monto Corcovado. Fratezzo, aldonis la papo, chiun oni devas etendi en la urbo cae la tuta lando, porque estigiu comunumo, en chiu neniu sentus in sola, ne desirata, mal acceptata, preterlasata au forgesita, cae en chiu ciui activu por pli justa, pli helpema, cae pli felicia mondo. Neniu restu cun la intercruzitai bracoi, sed prefere oni malfermu la bracoin al ciui, ciel faras la elacetanto. Por atingi tion, tre gravas construa dialogo, la dialogo inter generazioi, dialogo inter la homoi, char ni ciui estas personoi. Francisco finis sian messagion invitante pregi per la propeto de nia signorino de Aparecida, patrino della Brasila popolo, cai al proximigi al Cristo, char restante proximai al li, oni estos proximai unui alaliai. Alian messagion la papo sendis alla 57a Consido de Instituto de Argentino por la progresso de la firmaoi. Mi neniam lazzigios paroli pri la digno de la laboro. Tio cio donas dignon estas la laboro, redeclaris la papo en sia hispanlingua videomessaggio. La laboro, trans la penoi cae malfacilagioi, estas irado al maturigio, al mem realigio della persona. En citiu perspectivo, concludis Francisco, la dialogo inter entreprenistoi cae laborantoi ne estu nur ne malhavebla, sed ancau fructodona cae promes plena. Papo Francisco partoprenos post morgau en la quara cunsido occasonta interrete della monda rencontro della popola imovadoi. Gi estas evento quiu arigas multain socialain realajoin inter ili colportistoi, metiistoi, collectantoi de cartonoi cae aliai categorioi socie marginigitai quiui vivas en la urbai cae camparai periferioi. De sep iaroi la partoprenantoi dum la cunsidoi informas la papon pri sia laboro. Oni arigas por condividi la spertoin, por analisi la problemoin, cae cefe proponi alternativa in solvoin por la defendo della comunai raitoi. Cae nun aliai informoi. Ausculti la crion della malriciuloi en la cun texto della pandemio COVID-19. Gi estas la alvoco de la Commissiono de la Episcoparae Conferenzoi de Europa Unio. La noto proponas quelcain bonain practicoin cae recomendoin alla Europa Uniae Institutioi pri la maniero pli fortigi la batalon contrau malricezzo en Europo, cun la celo ancau malcrescigi la margenigoin cae realigi pli grandan tutezan socian integradon de la personoi. Islamabado, cun indigno cae publicae petoi de clarigoi, la cristanoi de Pakistano criticis la malaccepton de la legio proiecto, quiu explicite volis malpermesi la trudita in convertigioin de religiai malplimultoi. Hierau la parlamenta commissiono, quiu officiale esploras pri tiai convertigioi, malaprobis la proponon de la ministerio por homai raitoi, secve oni ne presentos la proponon alla Parlamento por la aprobo. De longa tempe, la Cattolica Ecclesio cae diversai associoi denunzas citiuin devigain convertigioin de ne islamai ne plen agiai knabinoi, appartenantai al religiai malplimultoi, precipe hinduistai cae cristanai. Yaundeo, interviuita de Informagenteio Fides, Monsignoro Andrew Nkea Fuagna, chef episcopo de Bamenda, chef urbo de la anglalingvai regionoi de Camerunio, esprimis doloron pro la generala silento quiu vualas en la internaziai amas comunichiloi la conflicton inter la Camerunia registaro cae la tiel nomatai knaboi de Amba, la sen dependismai batalantoi quiui inter batalas en la occidenta parto de la lando ce la limo cun Nigerio. En Camerunio, declaris la chef episcopo, ocasas ciu tage ecde iaroi cun pusigioi, massacroi cae forcaptoi, sed neniu parolas pritio. Evidente, concludis chef episcopo Fuagna, ili interessas neniun, cae tio crescigas suferon en ni. Nun informo pri lingvoi. La lerneio de rarai iudai lingvoi en Oxfordo, Britio, startigis la cursoin de 12 el tiui lingvoi, cun la celo helpi ilian heredajon transvivi. Facte, dum la iida cae la iud hispana lingvoi juas culturan renascigion, por multai aliai, parolatai en Crimeo, Bagdado, Bacuo, Romo, cae aliloque en la mondo, malfacilas trovi cursoin. El la 12 rarai iudai lingvoi, quelcai riscas malaperon ene de unu generazio, ciel la iud greca, quiu originis en la imperio de la antiqua Macedonio. Nur 16 da homoi ancora u parolas la iud nov aramean, cae 18 da homoi regas la caraim, iud turca lingvo, cae 250 personoi parolas la iud italan. La cursoi en Oxfordo proponas ancau studadon de iudai lingvoi bedaurinde iam malaperintai, kiel la iud franca, la classica iud araba, cae la classica iud persa. Fine funebra informo. Hiera un octe mortis en Torino, Italio, esperantisto Carlo Geloso, quiu estis dum multai iaroi fidela auscultanto de niai elsendoi. Ni invitas al pregiado por la anim riposo de nia frato Carlo Geloso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.